Hvenær byrjaði að kveða fólkið?
Það var saman tíma. 42 líka.
Varst þú byrjað þá?
Nei, nei, þeir byrjaði 1940.
Hei, undan?
Hvenær, já. Það var líka hvenær að handbóta líka.
Já, ég var smá bara, smá.
Já, já, handbóta myndaði ykkur.
Já.
Þetta er hljótið að ég hana líka frá Ísafirði.
Var þetta eiga aðal?
Eiga var náttúrulega.
Auður
Ingvar. Auður Ingvar. En eigi var, ég manstu þegar eigi var að keppa á hún hérna, að læknisfrúin hérna, Hanna Freyja. Þar held ég hárið hvort það var hana.
Þetta voru ákveðna konur.
Hún Ditta.
Já, Ditta.
Sem var?
Nei, sem var gift hún Friðjón.
Hún Ella?
Nei.
Hún Ella, já. Var hún
ekki? Hún Ella, já.
Já, en Auður Ingvar, hún var.
Já, já, nei,
mynda Ella. Hún var hvað þetta þetta líka.
Ella, hún var í því, hún var ekki leikuminni líka. Já.
Það var allar í leikum.
Já, það voru bara í leikum og handbóta.
Er Ella lífandi?
Já, ég, það er ekkert langt sér en ég bankaði í mig og það voru Ella.
Já, hún er það. Já, hún er
lífandi.
Er hún ekki aðeins eldri en við eða eitthvað?
Við?
Hún var eldri en Friðjón.
Já, hún var svolítið eldri en Friðjón.
Var
ekki Friðjón
því að
gangi? Já, hún gæti við,
gæti við, ha?
Friðjón var jafnkvæðan með mér, hún var eldri.
Sama afmælisdagur og ég þess vegna mann ég.
Nú er það.
Það gæti verið að hún hafi verið einu tveimur árum eldri en við.
Gæti verið hún sé orðin aldra.
Nú er það nokkra.
Það viltu byrja eitthvað meira þess að við
sem... Já, það er svo margt sem að mig langar, ég sé svo mann helmingin að því komin heim. Hérna, ég var nú að spurði að Rúnar aðeins um skóna, boltastærðina. Hérna, var sami leiktíma og leikreglur fyrir konurnar.
Nei, ég man bara...
Það er ekki eins langur leiktími hjá
því. Ég held að hljóta að það verið styttir.
Það verið styttir að þeim ábyggilega.
Ég var svo lítið handbók, ég var aðalega veitum, ég var bara að hlaupa inn svona þegar það vantaði. Það var ég bara átt að bakk. Það var enginn.
Var mikið það að það væri verið að redda sig svona fyrir
hálfum
að kalla í fólk og...
Það vantaði það.
Meiri segi, ég fór í hlaupinn þess að redda ég. Fór í drengjahlaup og var reyja síðasti.
Já, en það er nú líka eitt frægt frá Helgar og Brennu. Það var enginn, það var einn búinn að skrá sig í auðvonslaup í hér og hann fór nýr á verkamennaskýli og leiði verkamenn til að laupa það.
Það er alveg rétt.
Já, Helgi var brennu og hann var ekki neitt bláðar.
Þannig hafði verið gripið til ýmissa ráða.
Já.